Ovde Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobro jutro iz Beogradskog studija, žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Posrednička trojka predala izveštaj Ban Ki-moonu o pregovorima Beograda i Prištine. Izveštaj ne sadrži nikakve nove, iznenađujuće elemente, kazao Vuk Jeremić. Primenom nasilja Srbija bi definitivno i zauvek izgubila Kosovo, izjavio Boris Tadić. Uhapšeni funkcioneri fudbalskog kluba Crvena zvezda zbog napada navijača na policajca. Rusija mora da uspostavi nuklearni paritet sa Sjedinjenim Američkim Državama, poručio Sergej Ivanov. Vreme oblačno i kišovito, temperatura do 9 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti može li Srbija i pored negativnog izveštaja Karle Del Ponte dobiti pozitivnu ocenu za potpisivanje ugovora sa Evropskom unijom. Savetnik srpskog predsednika za saradnju sa sudom u Hagu Jovan Simić.
Nije obaveza Srbije da uhapsi Ratka Mladića. Obaveza Srbije je da ima punu saradnju sa Hagom koja po mišljenju još uvek glavne tužiteljice Karle Del Ponte bi dovela do hapšenja Ratka Mladića.
Na Kosovu Srbi i Albanci različito o kalendaru određivanja konačnog statusa Kosova.
Sačekat ćemo stav generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i Evropske unije i sigurno je da će institucije Kosova na početku 2008. godine doneti odluku u saglasnosti sa političkom voljom građana Kosova.
Takve odluke se više ne donose ni u Prištinu i ne zavise ni od Prištine i od Beograda.
Šta kažu građani Mitrovice u iščekivanju predstojećeg rešenja o statusu?
10. decembar je isti kao i 9. i kao i 11. Ništa se neće dogoditi. Kada je u pitanju nasilje, ne očekujem ga.
Iskreno rečeno strepim. Šta će biti posle 10. decembra?
Emitujemo i našu redovnu rubriku GAF nedelje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi opširniji pregled događaja. Međunarodna posrednička trojka kontakt grupe poslala je izveštaj generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu elektronskom poštom. U njemu se zaključuje da nijedna od strana nije bila voljna da odstupi od osnovnih pozicija kada je u pitanju budući status Kosova. To je za žaljenje jer je rešenje do koga bi se došlo u pregovorima bilo u najboljem interesu za obe strane, konstatuje se u izveštaju trojke posle četvoromesečnih pregovora Beograda i Prištine. U izveštaju se ističe da je tokom pregovora razmotren širi spektar opcija. Izveštaj trojke odmah će biti prosleđen ambasadorima država članica Saveta bezbednosti koji će o tom dokumentu raspravljati 19. decembra u prisustvu predstavnika srpskih vlasti i kosovskih Albanaca. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da sadržaj izveštaja ne predstavlja iznenađenje i da on ima faktografski karakter.
Postoji jedan element na kojem smo mi skrenuli pažnju trojci, da nije u skladu sa našim gledanjima na pregovarački proces, međutim ta rečenica je ostala, ona kaže da su obe strane bile podjednako konstruktivno angažovane ovim pregovorima. Naravno, to nije naše mišljenje, mi smo mišljenja da je Beograd bio pozitivan, fleksibilan, konstruktivan, da je nudio razne modele rešavanja budućeg statusa Kosova i Metohije, a da prištinska strana nije bila spremna na dijalog. Međutim, izveštaj je takav kakav jeste, on će biti prosleđen Savetu bezbednosti. On ne sadrži elemente predloga koje je beogradska strana stavila na sto, međutim ja sam poslednja dva dana u intenzivnim bilateralnim konsultacijama sa svim zemljama članicama Saveta bezbednosti na nivou njihovih ambasadora koji će učestvovati na sednici. Imao sam prilike da svima njima detaljno predstavim naše gledanje na tok ovih pregovora, da ih upoznam sa našim predlozima koji su bili stavljeni na sto i sa našim zaključkom zbog čega ova runda pregovora nije završena na uspešan način, odnosno postizanjem kompromisnog rešenja.
Kaže ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić. Šefovi diplomatija NATO-a zatražili su u Briselu da se proces rešavanja statusa Kosova odvija uređeno i pod nadzorom. Zauzet je jedinstven stav da će KFOR, predvođen NATO-om, i dalje biti prisutan na Kosovu na osnovu rezolucije 1244 ukoliko Savet bezbednosti ne odluči drugačije. Američki državni sekretar Condoleezza Rice izjavila je u Briselu da ono što se čuje od trojke kontakt grupe znači da su pregovori Beograd-Priština došli do kraja i da sada treba učiniti sljedeći korak uz punu predanost načelima u planu Martija Ahtisarija i potvrdu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je u Briselu da je jedino Savet bezbednosti nadležan za rešavanje statusa Kosova i upozorio da bi priznavanje jednostrane nezavisnosti Kosova bilo poigravanje s međunarodnim pravom s nesagledivim posljedicama. Vlada Srbije snažno podržava inicijativu Rusije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da se nastave pregovori o budućem uređenju Kosova i Metohije, rečeno je agenciji Beta u kabinetu premijera Vojislava Koštunice. Isti izvor je naveo da je Srbija spremna za nastavak pregovora i da je spremna da preuzme svoj deo odgovornosti za pronalaženje sporazumnog rešenja koje bi bilo saglasno rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti, Povelje Ujedinjenih nacija i Ustavu Srbije. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin izjavio je da će se Rusija u Savetu bezbednosti zalagati za nastavak pregovora o budućem statusu Kosova, iako do sada razgovori nisu rešili to pitanje. Najmanje dvoje ljudi je lakše povređeno u sukobu između grupe Srba i obezbeđenja UNMIK-a i KFOR-a, a zatim između Srba u selu Goraždevac kod Peći. Sve je počelo svađom, sukobom sa obezbeđenjem, nastavljeno psovkama, a završeno tučom između dve grupe Srba. Istraga je u toku, javlja Ana Mari Repić.
U Goraždevcu, selu kod Peći, u petak oko 16 časova došlo je do tuče u trenutku kada su tamo boravili šef UNMIK-a Joakim Riker i komandant KFOR-a Xavier Demarnak. Prema informacijama sa terena, do incidenta je došlo kada se grupa od 30 Srba, u trenutku dok su predstavnici Samostalne liberalne stranke i Kancelarije za zajednice razgovarali sa Rikerom i Demarnakom, okupila ispred zgrade i počela da se svađa sa obezbeđenjem međunarodnih zvaničnika. Tada su Riker i Demarnak napustili selo. Okupljeni meštani su uzvikivali da oni Srbi koji su bili na sastanku nisu predstavnici naroda. Očevici kažu da je pre tuče bilo psovki i guranja. Učesnik sastanka Drenko Todorović zadobio je lakše povrede. On na sledeći način opisuje incident.
Ti radnici koordinacionog centra u alkoholisanom stanju izašli su i počeli su da se svađaju sa obezbeđenjem od gospodina Rikera i ovoga iz KFOR-a, komadanta. I posle toga, znači, Riker i komandant KFOR-a su napustili selo. E onda su oni, ti radnici koalicijnog centra, oni su krenuli fizički da nasrću na mene lično i mene su jednom udarili, ali nema neke velike povrede i to je sve bilo organizovano od strane DSS-a.
S druge strane, predstavnik koordinacionog centra za opštinu Peć, Radojko Dunić, izjavio je da se tuča dogodila kada je grupa meštana zahtevala da Riker razgovara sa njima, a ne sa onima koji, kako je rekao, nisu predstavnici srpskog naroda. A kako je obezbeđenje reagovalo, Todorović opisuje.
Ako vi govor ukidete s nekim da se bijete, normalno je da vam vrati. Iako je obezbeđenje bilo naoružano, niko nije upotrebljavao vatreno oružje. Jednostavno, to je bio fizički sukob.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Šef UNMIK-a Joakim Riker izjavio je da je informisan da je sukob dve grupe Srba u selu Goraždevac kod Peći bio direktno podstaknut iz Beograda. Ovo je neprihvatljivo, ja ću o tome obavestiti Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, rekao je Riker u izjavi za Radio Televiziju Kosova. Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić izjavio je da će Srbija učiniti sve da se ovakvi incidenti ne ponove. On je dodao da su nasilje nad Srbima u Goraždevcu izazvali ljudi iz obezbeđenja šefa UNMIK-a Joakima Rikera i jedan vojnik KFOR-a. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je sinoć u Banja Luci da bi primjenom nasilja Srbija definitivno i zauvek izgubila Kosovo. Primjena nasilja proizvela bi da Srbija izgubi rat koji bi ponovo vodila protiv čitavog sveta i da građani srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji budu prvi ugroženi, rekao je Tadić gostujući u dnevniku televizije Republike Srpske. Beogradska policija lišila je slobode trojicu funkcionera fudbalskog kluba Crvena zvezda zbog incidenta na utakmici 2. decembra kao i delegata na tom meču. Privedeni su generalni sekretar Zoran Damjanović, direktor stadiona Miodrag Ćorović, komesar za bezbednost Crvene zvezde Novica Mijušković i delegat Rade Popović. Oni su optuženi za izazivanje opšte opasnosti krivičnog dela za koje je zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora. Vlastimir Vulikić iz policijske uprave grada Beograda.
Na taj način što su u svojstvu službenih i odgovornih lica pri organizovanju fudbalske utakmice Crvena zvezda Hajduk propustili ili nisu preduzeli odgovarajuće mere obezbeđenja kako bi se onemogućilo ili sprečilo nasilničko ponašanje, nisu preduzeli odgovarajuće mere i prekinuli utakmicu onog trenutka kada je do nereda došlo, nisu sprečili sami tim prekidom, izazivanje masovne tuče navijača, napada na službena lica, upotrebu pirotehničkih sredstava, oštećenja sportskog objekta, a kao direktnu posledicu ni krivično delo ubistva u pokušaju izvršeno nad radnikom žandarmerije.
Vlastimir Vulikić iz policijske uprave grada Beograda. S druge strane, u Crvenoj zvezdi kažu da bezbednost na stadionima nije i ne može biti odgovornost samo fudbalskih klubova. Portparol Milan Bošković.
Klub je u poslednja dva dana u medijskoj žiži kroz napise u kojima se insinuiraju veze sa mafijom i ovom prilikom to odlučno demantujemo. Svi u klubu stojimo na raspolaganju nadležnim državnim organima jer je nama najviše u interesu da se dokaže da je reč o zlonamernim glasinama.
Kaže Milan Bošković. Navijači Crvene zvezde napali su na poluvremenu utakmice protiv Hajduka 2. decembra pripadnika žandarmerije Nebojšu Trajkovića, nanevši mu teške telesne povrede.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi nekoliko informacija iz sveta. Prvi potpredsednik vlade Rusije, Sergej Ivanov, rekao je da njegova zemlja mora da ostvari nuklearni paritet sa Sjedinjenim Američkim Državama. Nužno je dostizanje odgovarajućeg nivoa našeg nuklearnog potencijala ako želimo da ostanemo nezavisni. Slabe niko ne voli i ne čuje. Oni su izolovani. Kada smo na istom nivou, oni će sa nama drugačije razgovarati, poručio je Ivanov, koji se pominje kao jedan od najozbiljnijih kandidata za naslednika Vladimira Putina kada mu istekne drugi predsednički mandat 2008. godine. CIA je priznala da je uništila video snimke istraga dvojice osumnjičenih za pripadnost mreži Al-Qaida. Kako prenose svetske agencije, direktor CIA Mike Hayden naveo je u pismu zaposlenima da su snimci napravljeni 2002. godine kao deo programa tajnog zatvaranja i ispitivanja. On je istakao da su trake uništene 2005. zbog straha da bi informacije o njima, odnosno o identitetu istražitelja, mogle da procure u javnost, čime bi se kompromitovali. CIA je doskora negirala postojanje pomenutih videozapisa.
Samo za web pišu Kemal Puspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U narednim minutima između ostalog možete čuti da li Srbija može da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju uprkos protivljenju glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle Del Ponte. Kako na predstojeće dane i vreme nakon 10. decembra kada međunarodna zajednica treba da odluči šta dalje činiti u vezi sa statusom Kosova gledaju Albanci i Srbi u pokrajini. Emitujemo i GAF nedelje. Može li Srbija potpisati sporazum o asocijaciji i stabilizaciji krajem januara sledeće godine kako to očekuju u Beogradu, iako glavna tužiteljka Karla Del Ponte najavljuje negativan izveštaj o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom, ukoliko Ratko Mladić uskoro ne bude isporučen tom sudu? Šta je realnije od dve pomenute stvari, Mladić u tribunalu ili potpisivanja sporazuma Srbije i Evropske unije? Iz Beograda, Radovan Borović.
Savjetnik predsjednika Srbije za saradnju sa sudom u Hagu Jovan Simić u izjavi za naš radio kaže da puna saradnja sa tribunalom ne znači isključivo hapšenje i predaju najtraženijeg begunca generala Ratka Mladića. On u tom smislu i komentariše najavu potpredsjednika srpske vlade Božidara Đelića da će 28. januara naredne godine i pored negativnog izveštaja glavne tužiteljke Srbija potpisati ugovor o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom.
Nije obaveza Srbije da uhapsi Ratka Mladića. Obaveza Srbije da ima punu saradnju sa Hagom koja po mišljenju još uvek glavne tužiteljice Karla Del Ponte bi dovela do hapšenja Ratka Mladića.
Jelena Marković, poslanica Demokratske stranke, kaže da izjava glavne tužiteljke Karla Del Ponte dolazi u jednom veoma kompleksnom trenutku kada se završava njen mandat i kada Srbija očekuje niz važnih odluka. Ona stoga smatra da će Evropska unija imati razumevanja za ovakav položaj Srbije kao što Srbija čini sve da okonča saradnju sa tribunalom, pre svega izručenjem Mladića tom sudu.
Sada se samo nadamo da ono poslednje se izvrši, to je hapšenje i naravno nemojmo imati sumnju koliko je to teško i koliko je to ozbiljno, imajući u vidu za Karadžićem da cela međunarodna zajednica traga već 10 godina.
Nasuprot tome, poslanik Liberalno-demokratske partije Vladan Batić veruje također da je moguće da Srbija potpiše ugovor sa Evropskom unijom, ali da to u ovom trenutku prevazilazi pitanje spremnosti Srbije da izruči Mladića tribunalu u Hagu.
Mislim da ne možemo više lagati ozbiljne političare nekim našim dosetkama. To je vezano i za sudbinu Kosova, vezano i za predsjedničke izbore. Nekom bi veoma lepo i dobro došlo to potpisivanje sporazuma, da puno je pod pitanje da bismo dali crno-beli odgovor.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ostalim temama u našoj emisiji vratit ćemo se nakon podsjećanja na najvažnije vesti. Posrednička trojka predala izveštaj Ban Ki-moonu o pregovorima Beograda i Prištine. Izveštaj ne sadrži nikakve nove, iznenađujuće elemente, kazao Vuk Jeremić. Primenom nasilja Srbija bi definitivno i zaovek izgubila Kosovo, izjavio Boris Tadić. Uhapšeni funkcioneri fudbalskog kluba Crvena zvezda zbog napada navijača na policajca. Rusija mora da uspostavi nuklearni paritet sa Sjedinjenim Američkim Državama, poručio Sergej Ivanov. Vreme oblačno i kišovito, temperatura do 9 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na Kosovu Albanci i Srbi različito gledaju na predstojeće dane i vreme nakon 10. decembra, kada će pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija biti izveštaj međunarodne trojke i kada treba da se odluči kako dalje. Dok albanski političari i analitičari ističu da bi svako dalje odlaganje statusa moglo dovesti do destabilizacije, predstavnici Srba upozoravaju da su razni predlozi o proglašavanju nezavisnosti tek probni balon i da odluka zavisi od međunarodne zajednice. Iz Prištine, Gzimba Džaku.
Generalni sekretar Demokratske partije Kosova Jakup Krasnić ističe kako se očekuje zvanični završetak dodatnog procesa pregovora o statusu i konsolidacija kosovskih institucija, da bi se posle toga odlučilo o narednim koracima. Sačekat ćemo stav generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i Evropske unije u vezi sa vrlo dugim periodom pregovora i sigurno je da će institucije Kosova na početku 2008. godine doneti odluku u saglasnosti sa političkom voljom građana Kosova. Skupština Kosova u saradnji sa međunarodnom zajednicom treba da odredi konkretan datum za rešavanje statusa Kosova, kaže politički savjetnik aktualnog premijera Kosova Arben Čerezi, ističući da period između utvrživanja datuma i proglašavanja nezavisnosti ne treba da bude duži od 2 meseca. Priča o datumu kada treba proglasiti nezavisnost Kosova su samo probni baloni da bi se videlo šta o tome misle građani Kosova, kaže jedan od lidera Srpske liste za Kosovo i Metohiju Ranđel Nojkić. On kaže kako o statusu neće odlučiti ni Priština ni Beograd, već međunarodna zajednica.
Takve odluke se više ne donose ni u Prištinu i ne zavise ni od Prištine i od Beograda, još manje od nekih nevladinih organizacija, već pre svega od međunarodne zajednice.
Inače, predstavnici institucija Kosova su najavili da će vrlo brzo, nakon predaje izveštaja trojke kontakt grupe generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu, u saradnji sa međunarodnom zajednicom, odnosno kako u Prištini kažu, Vašingtonom i Briselom, proglasiti nezavisnost. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Političari kao političari, ali šta kažu građani severnog dela Kosovske Mitrovice, šta će se dogoditi nakon 10. decembra? Zabeležila Jasmina Šćekić.
Pitali smo i građane severnog dela Kosovske Mitrovice kako vide Kosovo do kraja godine. Slušamo Lidiju Trifunović i Željka Tvrdišića.
Moguće da Priština jednostrano proglasi nezavisnost februar, mart. Pre tog datuma ne očekujem ama baš ništa. 10. decembar je isti kao i 9. i kao 11. Ništa se neće dogoditi. Kada je u pitanju nasilje, ne očekujem ga. Iz prostog razloga jer bi nasilje vratilo sigurno unazad Kosovo. Kada su u pitanju planovi moje i moje porodice, sa Kosovo će otići onog trenutka kada ne budem imao sigurnost. To je jedna stvar. I druga stvar zbog koje bih otišao sa Kosovo je ako ne budem video ekonomsku perspektivu mog opstanka ovdje.
Pa iskreno rečeno strepim. Šta će biti posle 10. decembra? Kako vidim Kosovo i Metohiju posle 10. decembra? Ne znam. Ne plašim se zbog sebe. Plašim se zbog dece. Ako smo mi preživljavali sve što smo preživljavali i ako smo morali da prođemo kroz sve što smo prošli, morali smo, ali se nadam da naša deca to ne moraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Stvaraju se novi, samo na izgled neprirodni politički savezi, Šešeljevi radikali i Veljini Novo Srbi, kako bi se dalo složiti na osnovu imena stranke Nova Srbija, ujedinjeni i jednako odlučni u akciji protiv, kako kažu, velike antisrpske nemani zvane Peščanik.
Ako je proći na policiji, da nekoga ne sme da pusti, to je njihova prednost.
Nema većeg priznanja za jednu emisiju koja se emituje jednom nedeljno i to na jednom komercijalnom radiju, nego kada vam oni iza kojih stoje ni malo slabi partijski državni aparat svojim delima zapravo priznaju da se plaše, iako i dalje zube pokazuju, kao što to čini funkcioner Nove Srbije Dragan Jovanović, koji je sa strana politike poručio.
Ako ovako nastave u B92, završit će kao TV Bastilja. Mi iskustva imamo i to pravog iz prakse. Jednu TV Bastilju sam već palio.
Ovako smelu izjavu nije dao čak ni najsmeliji od svih u Novoj Srbiji, naravno lider Velimir Ilić.
Ja mislim da je to nešto što eto, nije imalo neke šire posljedice, ali čisto jedna politička borba, sad su izbori lokalni i svi ovi koji će pratiti.
Po ovome bi se dalo zaključiti da će tek u kampanji čuda da se prave. Peščanik je već na udaru, sutra može biti neko drugi i što je najgore, udarat će oprobanim sredstvima i po već viđenom receptu. Jedna od autorki kultne emisije Svetlana Lukić.
Neko upravo prosto mi rekao da smo mi nacionalni izdajnici, tako smo mi na neki način bili neka vrsta testa, ja mislim.
Predlog broj 2.
Ministar Velimir Ilić zapostavio je puteve i građevinske radove, noći provodi na livadi i čuva ovce od napasnika. Policajci koji danonoćno rade, nesposobni da rasvetle čačansku misteriju, sada već gledaju ka nebu i glasno se pitaju ko to dira veljine ovce. No, nade ima, izveštava iz ministrovog rodnog grada Vladimir Nikitović.
Poverenik za informaciju od javnog značaja Rodoljub Šabić naložio je policijskoj upravi u Čačku da u roku od 3 dana obavesti 2 novinarska udruženja o tome da li ova uprava posjeduje službenu belešku o događaju označenom kao seksualno zlostavljanje ovaca na imanju ministra Velimira Ilića u selu Kačulice kod Čačka.
Ovaj put ja ne zahtevam, ovaj put ja nalažem.
Predlog broj 3.
Oborili smo sopstveni rekord. Skoro 8. godinu da smo sastavili, a da se zapitali nismo hoće li biti rata. I tamo kada smo pomislili da šanse nema za reprizu, savjetnik premijera Aleksandar Simić razotkri da, ako ćemo se držati zakona, još ima dana za megdana.
Rat je isto tako pravno sredstvo kad ne postoje druge. Znači, kada neko ne poštuje savjet bezbednosti, on državi nastaviće da dogovara.
Razlika u odnosu na 91. na primjer je jedino u tome što su se onomadi puške u ruke delile, do čega još nije došlo. A doći će ako se poslušaju neke vladike poput Artemija, po svemu sudeći spremnog i na čelo vojne kolone da stane.
Ja pozivam samo na spremište za odbranu. Ja ne kažem da Srbija treba da ratuje, ali treba da se brani. A ne rati onaj koji se brani, bar ne proizvodi rat.
Predlog broj 4.
Došlo vreme da i radikali samo pod pritiskom hvale delo svog utamničenog lidera. Najverodostojnija Šešeljeva kopija Aleksandar Vučić u dijalogu sa novinarkom Tanjom Vidojević, a povodom nove knjige predsjednika radikala.
Pročitajte, baš je lep naslov, pročitajte knjigu.
A što vi ne pročitate?
Pa,
mislim, mi bi trebalo reklamirate.
Pa evo reklamirate vi, ja računam, pa, vi ste bolje da reklamirate. Pa što da izgovorim, kad ćete vi da izgovorite, lepše vama stoji nego meni.
Pa vama je to stvarno
je.
A zašto nećete stvarno da izgovorite ime knjige?
Gospođo Vidojević, jel imam ja pitanje za vas? Jeste vi znate nešto o Nataši Kandić isto oko
skrivanja ovog zločina?
Da li je
moguće da nećete da kažete kako se zove Šešeljeva knjiga? Jeste osjećate neprijatno
vi?
Ili...
Ne, nije mi nimalo neprijatno, ali mi je neprijatno što vi nećete da pročitate, mislite...
Ja sam samo elementarno pristojna. Ja bih vas
elementarno ste
da...
pristojni?
Jeste.
A što
pitam
je smešno,
vas,
što je
pet puta da mi
Srba?
Pročitate kako se zove ova knjiga.
Prethodna knjiga mu se zvala Kurva del Ponte i Kurva del Koštunica. Da. Ova knjiga mu se zove Afera Hrtkovci i Ustaška kurva Nataša Kandić.
Predlog broj 5.
A u Skupštini Srbije ovih dana vređali narkomane. Poslanici Čedomir Jovanović, Tomislav Nikolić i mnogi drugi.
Prestanite da ponižavate ovu zemlju u očima onih u čije ime to radite.
Zašto kažem da niste dorasli? Možda ste i dorasli da razgovarate sa mnom. Ali kako sam saznao iz saopštenja Demokratske stranke Srbije, vi ste podložni opijatima. A ja zaista sa narkomanima nemam vremena da gubim.
Gospodine Duliću, imam za vas jedno pitanje. Ako vam kažem da ste vi narkoman, da li sam vas uvredio ili ne? Ja mislim da je to uvreda. I mislim da ste bili dužni. Možda ako ste vi narkoman, gospodine Todoroviću, to za vas nije uvreda. Ali to je vaše pravo. Ja sam zaista pitao predsjednika parlamenta da li je to za njega uvreda.
On nije rekao da je Čedomir Jovanović narkoman. Da je to rekao, ja bih mu izrekao opomenu, jer je, kada se za nekoga kaže da je narkoman, to je uvreda.
Predlog broj 6.
Nema drugog objašnjenja. Garant je program za međunarodno testiranje učenika zarad podrivanja srpske pozicije o Kosovu montirao testove za ovdašnje učenike i zaključio da baš i nisu bistri. I to kada se uporede sa 15-godišnjacima iz 57 država sveta. A u konačnom izveštaju, kako javlja Nebojša Bugarinović, organizatori, sve vodeći se rezultatima,
svrstali su srpske đake u donji deo liste na 41. mesto, dosta ispod Slovenije koja je 14. i Hrvatske na 26. mestu. Iza testiranje obavlja se u domenu čitalačke, matematičke i naučne pismenosti i ne ispituje u kojoj meri su deca ovladala gradivom predviđenim u nastavnom planu i programu, već koliko su ovladala znanjima potrebnim za snalaženje u životu. Indikativno je da su se u tom kontekstu đaci srpskih škola vrlo loše snalazili na testu razumevanja teksta.
GAF nedelje.
Koji je od šest predloga izabran za GAF nedelje, čućete u emisiji od 14 sati. Tada ćemo emitovati ocene članova žirija u kom su ovoga puta novinar Dnevnika Danas Bojan Tončić, kulturolog Tanja Rosić i novinarka televizije Fox Ana Roland Grubić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Gošća pres kluba je dr. Danica Popović, profesorka ekonomskog fakulteta. Ona smatra da je najavljena podela besplatnih akcija za 4 miliona građana Srbije izuzetno loš potez.
Niko od vas, verujte mi, dragi moji slušalci, neće se usrećiti sa tih hiljadu, a Srbija će da se unesreći. Jer pitam vas, ko će da kupi to preduzeće kada vi, ja i ostali apsolutno nesposobni outsideri postanemo upravljači u tim firmama. Zamislite sebe da kupujete u Rumuniji jednu fabriku za svoj novac, koja je čista, da kažem čisto vlasništvo, i druga gde će razni profesori, studenti, penzioneri i ostali biti akcionari. Pa zaista ne bih nikad kupila takvu firmu.
Nedelja, jutarnji program Radija Slobodna Evropa, gošća pres kluba je dr. Danica Popović, profesorka ekonomskog fakulteta.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije još jednom ponavljamo najvažnije vesti. Posrednička trojka predala izveštaj Ban Ki-moonu o pregovorima Beograda i Prištine. Izveštaj ne sadrži nikakve nove, iznenađujuće elemente, kazao Vuk Jeremić. Primenom nasilja Srbija bi definitivno i zauvek izgubila Kosovo, izjavio Boris Tadić. Uhapšeni funkcioneri fudbalskog kluba Crvena zvezda zbog napada navijača na policajca. Rusija mora da uspostavi nuklearni paritet sa Sjedinjenim Američkim Državama, poručio Sergej Ivanov. Vreme oblačno i kišovito, temperatura do 9 stepeni.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Slušali ste jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Budite s nama i u 14 časova. Sve najbolje žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović.